A čo z toho mám, že som pobožný? Ako som nazval takú úvahu alebo kázeň, sa mi zdá, že je to nie len problém ľudí, ktorí sú mimo viery alebo cirkvi alebo nejakého náboženstva, ale že sa to občas a možno aj častejšie ako len občas chytá aj verných návštevníkov zhromaždenia. Čo z toho mám, že som veriaci? Čo z toho mám, že som obetavý? Čo z toho mám, že sa obmedzujem? Toto nie je moderná nejaká nová veta. A u Joba 21.15 Job konštatuje, že sú ľudia, ktorí vravia, a čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? Aký z toho by sme mali osoch, keby sme sa k nemu modlili? Takže to je stará sťažnosť. Ja som vybral podobný problém, ktorý hovorí Malachiáš, alebo zaznamenáva Malachiáš, takže buďte taký láskaví, otvorte si Malachiášovo proroctvo. Je to hneď pred Matúšom, posledná kniha v našom kánone zmluvy. A tam v 3. kapitole od 14. verša do konca tam Boh cituje Izraelcov. Hovorí, vravíte, teda Izraelci, a toto Boh hovorí. Daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov? Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia jeho meno. Budú mi, hovorí Hospodin zástupov, v deň, ktorý chystám zvláštnym vlastníctvom. Budem k ním zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom. Medzi tým, kto Bohu slúži a kto mu neslúži. Najskôr by som teda chcel hovoriť o niečom, čo by sa dalo nazvať sklamanie z náboženstva. Alebo sklamanie z viery. Možno, že je to taká téma trochu akoby tabu. Taká dosť zakázaná téma. Pretože neradi hovoríme o tom, že môže niekto byť sklamaný z viery. Obyčajne hneď začneme nejak obviňovať, prečo nemá dosť viery, alebo nie je dosť zbožný, alebo nemodlí sa dosť, alebo neposlúcha Boha, alebo niečo. Ale sklamaniu dochádza, keď sa snažíme aplikovať svoju vieru, alebo svoje náboženstvo, alebo svoju zbožnosť, akokoľvek si to definujeme, na nejaké problémy života. Takže také problémy asi netreba dlho hľadať. Máme problémy finančné. No a prvé, čo veriaci človek urobí, Pane, daj mi peniaze. Pane, pomôž mi zarobiť si, ale vyriešu môj problém. Robíte to? Zle je to? Normálne to je, dokonca Biblia o tom by sme mohli aj zverať textov, že sa o tom hovorí. Že to rieši našu sociálnu situáciu. No dobre, máme zdravotné ťažkosti. Ja si myslím, že nemusíte dlho byť na tomto svete, aby ste mali nejaké zdravotné ťažkosti. Nebudem spomínať tie najhoršie, ale no, nedávno sme mali nejaké, nie? Korporatívne. Všetci. No dobre, ale máme aj problémy medziľudských vzťahov. No a mohli by sme pokračovať. A teraz sa začneme modliť za to. No a ja mám dojem, že s kýmkoľvek sa rozprávam, kto je dlhšie veriaci, tak vie mi povedať niečo o nevypočutej modlitbe. Že teda modlím sa za túto vec a niekedy sú to roky a niekedy sú to veľmi vážne veci. A proste Boh to nevypočul a niekedy sú to tragické veci. Až také, že si poviete, no o tom to je ťažké vôbec hovoriť, že ako je to možné. Modlil som sa, zomrel mi rodič, keď som ho najviac potreboval. Bol som dieťa, modlil som sa úprimne, nič. A mohli by sme pokračovať rôzne, ale je to veľmi ťažké. Je to vlastne v tom najkritickejšom význame, je to Jobov problém. Job netušil, čo sa deje. Hovoril s Bohom, hovoril, kričal na Boha. Chcem sa s tebou rozprávať. Čo sa stalo? Čo som zle urobil? Prečo ma nepočuješ? Kde si? Sklamanie z náboženstva je jedna z najhlbších a najbolestnejších vecí, aké môžete prežiť. A tu, v tomto texte, také nejaké sklamanie, ako cítite, že oni... Darmo je slúžiť Hospodinovi, to je na nič. Aj tam je slovo, to isté slovo, ktoré je v prikázaní, nevezmeš Hospodinovo meno nadarmo, na prázdno. Na prázdno. To, že som zbožný, to k ničomu nevedie, je to na nič. Oni si trošku dávajú už aj odpoveď v otázke, pretože keď sa na to dobre pozriete, tak oni hovoria, oni definujú to náboženstvo, títo, čo ich tu Boh cituje, lebo oni vravíte, on ich cituje, že teda vravíte, že je to márne. A čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia? Tam to pôvodenie je, že strážime jeho stráž, že dávame pozor. Strážiť, neviem, či to niekedy skúsili niečo strážiť, ale stráženie je dosť náročná činnosť. To vyžaduje totálnu pozornosť a vy, čo ste boli voľakej na vojenčine, teraz už je to všetko dobrovoľné, ale voľakej sme museli chodiť a strážna služba, ja som nebol schopný strážnej služby, takže som, ale som počul, čo vojaci, čo tam chodili, že to nebola žiadna, ako sa hovorí, sranda, pretože ak vám niekto prešiel, že ste to neustrážili, že tá pozornosť nebola dostatočná, tak to bolo za basu a v prípade vojny je to na smrť, hej, proste. Ak niečo neustrážite, tak je s vami zlé. Strážiť je niečo veľmi závažné a stačí, keď strážite, ja neviem, varí sa vám polievka, vykypí, keď to neustrážite a už máte problém. Proste strážiť znamená pozornosť a neustálu pozornosť, aj keď sa tam nič nedieje, musíte dávať pozor. A oni hovoria, že náboženstvo je takéto stráženie pre nich. No je náboženstvo o strážení? Tak asi budeme súhlasiť, že teda ak chcem byť veriaci a chcem byť nábožný, tak musím niečo sledovať. Musím mať neustále v pozornosti, čo hovorí Biblia, musím mať v pozornosti, ako ja reagujem v živote, čo si myslím a musím sledovať, čo sa deje, že či teda nemôžem len tak sa nechať unášať. Súhlasíte? Náboženstvo je určite aj o nejakej pozornosti a nemôžem ísť, ako sa hovorí, dolu s prúdom, ale často je to proti prúdu veslovanie. Takže je to niečo náročné. No, tak pre nich to bolo stráženie, na čo strážime jeho stráž, na čo to dávame pozor, na čo neustále sa sústreďujeme na niečo. A tá druhá vec, o ktorej hovoria, je, že smútia. Chodíme v smútku. Ten smútok znamená, že pravdepodobne to, čo Izajáš tiež citoval, 58. kapitole v 3. verši, tam je zase tiež Izraelci hovorí, a na čo sa postíme, keď nevidíš? Trápime svoju dušu, keď nechceš vedieť. No, čím ti? To je modlitba. Pane, pôstime sa a ty nič. Trápime svoju dušu. My nemáme také zvyky, ako mali Izraelci, že teda navonok dáme vedieť, že popol na hlavu. Už ste si sypali nejaký popol na hlavu? Roztrhnú čaty teraz. Ja by som sa pýtal, že koľko stojí tak, že keby som mal roztrhnú. Ne? Z nejakého, nejaké reakcie. Ale to sa bežne tedy robilo. Že popol na hlavu, vrecovinu na seba, smútok, proste trápenie. Veľmi dramaticky ukazovali, že teda ako reagujú na veci, lebo náboženstvo, to čo my považujem za nejakú súkromnú kostolnú udalosť, tak to bola verejná záležitosť, kde ľudia sa nehambili za city, ale veľmi dramaticky ich prejavovali. Hriech, alebo nejaké katastrofy, keď sa diali, prišiel Boží trest, alebo keď sme žiadali od Boha niečo, tak to bolo, každý to videl. Samozrejme, že sa to dalo zneužiť. Ježiš na to reaguje a hovorí, keď sa modlíš, keď sa postiš, nerob to tak, aby to všetci videli. Nerob z toho divadla. Tak, ale nie každý, kto to robil verejne, to robil ako divadlo. Tak samozrejme, že medzi tým je rozdiel, či to robím preto, aby bolo divadlo, alebo jednoducho prežívam niečo a dám to najavo. Tá moderná naša kultúra sa naučila skrývať city, lebo sa hanbíme za to. Väčšinou. Nie každý vždy, ale proste to je naša predstava o tom, že to má byť niekde súkromí. A ja to teraz nechcem kritizovať. Dosť na tom, že ten smútok, náboženstvo bolo smútok. Stráž a smútok. No oni si trošku dávajú aj odpoveď, teda na ten svoj problém. Lebo to sklamanie, ak teda si definujem, že náboženstvo, že viera je to, že musím dávať pozor a že musím byť smutný, že musím neustále ľutovať, že nemôžem niečo a nemôžem tamto a vždy musím len pokánie robiť, lebo každý deň mám hriech. Každý deň mám proste zoznam, ktorý musím vyznávať, lebo čo ak zajtra bude posledný deň a súdny deň, alebo, ako to niekedy hovoríme, príde Pán Ježiš a nie som pripravený. Báli ste sa niekedy veľmi? Pozor, príde Pán Ježiš. Nevieme, kedy príde. Je to strach, že príde? No, môže to byť strach, že príde, pretože keď príde, je koniec všetkého. No ale ak náboženstvo je v tom, že ja mám strach, že príde Pán Ježiš, neviem, či to v Biblii je tak, že kresťania mali des, že príde Pán Ježiš. Posledný verš v Biblii hovorí, príde Pán Ježiš, hurá, hej, to slovo hurá tam nie je, prepáčte, ale dal som to trošku do našej takej hoviadre. Wow, úžasné, príde. Vyrieši všetko. No ale ja som žil dlho taký život, že som, Pane Ježišu, ak prídeš tu, tom prosím, aby som bol v poriadku, lebo ja neviem, čo som všetko porobil, prosím, odpusť, a keď prídeš, tak aby to bolo v poriadku. Proste, toto bol môj štýl, ako náboženstvo. A nie je čudné, že takéto náboženstvo sa ti za chvíľu, neviem, či sprotiví, alebo ťa sklame, alebo si povieš, na čo mi to je. Ako niekto povedal, že viera, ktorá ťa nenesie tu, ty neponesieš. Viera mňa musí niesť, ak ju ja mám stále vliec sebou a je to niečo, čo ešte k iným problémom mi niekto nasadil, hej. Problém má dosť, teda život má dosť problémov a ešte niekto mi povedal, a ešte k tomu budeš aj pomožný. No tak, dobre, ďakujem pekne. No a oni potom tam vidieť taký zlom. Hej, tam to možno, že v našej reči až tak necítiť, ale keby ste to mohli čítať v origináli, tak tam je zdôrazené a teraz my. Hej. Títo ľudia, ktorí teda už toho majú pokrk, toho stráženia a smútenia, tak hovorí, a tak teraz my. Hej. My sme sa rozhodli. A tam je skoro ako keby vyhlásia za šťastných. To je, poznáte tie žalmy, alebo aj v Novej zmluve, blahoslavený muž. Poznáte to, šťastný je ten, ktorý, to je prvý žalm. Alebo 119. žalm, šťastní sú tí, proste šťastní. A títo ľudia si povedali, a my teraz vyhlasujeme za šťastných tých, ktorí sa vykašľali na náboženstvo. To je zlom. A tí ľudia, ktorí k tomuto zlomu došli, tí tu nesedia. Pretože kto toto povie, že šťastní sú tí, ktorí to už s tým skoncovali, no tak na čo by chodil do kostola? Však ráno, v nedeľu, konečne si môžem pospať, nie? Tak čo ja pôjdem niekde, prosím vás. Čo ja tam budem robiť? Tak si pochrápem a budem lepšie. A čo tam budem sedieť a počúvať nejaké reči, ktoré už som tisíckrát počul a smutné spevy a na čo to je? Nespievali ste smutne, to som nepovedal, ale niekomu by to mohlo byť smutné, keď ho to nebaví. Koho to nebaví, tak je to smutné. A tak my teraz sme vyhlásili za šťastných tých, ktorí sa na to vykašľali, to som ja povedal, ale tam je napísané, že blahoslavíme pyšných alebo spupných, lebo sa im darí, robia si, čo chcú, konajú svojvoľne, tam je takýto preklad. Oni proste si robia podľa toho, aké majú túžby. A všetko je v poriadku. My sme sa báli, že teda keď niečo urobím proti Božiemu pravidlu, keď to neviem strážiť, že sa niečo závažného stane v mojom živote. Možno ste to prežili, že keď prvýkrát robíte nejaký hriech, nejaký iný hriech, ktorý ste doteraz nerobili, tak chvíľu pozeráte, že či rýchlo vám Pán Boh nedá po prstoch. A niektorí ľudia aj podľa tohoto hodnotia, že čo je hriech a čo nie je, že či sa to podarí. Ak sa to podarí, tak je to v poriadku, lebo Pán Boh by určite zasiahol, keby to bol hriech. Ale keďže sa to darí a dokonca je to požehnané, ešte tak ďaleko môžeme ísť, že si povieme, ale však Pán Boh to požehnal. Pozrite sa, že oni tam vravia, títo drzí, tam je zase také slovo, arogantní, pyšní, tu je napísané, že sú to spupní, ale to slovo je, že sú arogantní, že sú namyslení a že teda na všetko sa vykašľali. Títo sú šťastní, pretože robia tak, ako sa im to páči, podľa svojej vzbury. No ale všetko je v poriadku, nič sa nedieje. Boh nereaguje a prosperujú, hej, tam je, že sa budujú. Keď sa pozrite na ľudí, ktorí kašľú na to, aby pozorovali na nejaké pravidlá, či už Božie, či ľudské, tak niekedy vidíte, že nakupujú, budujú, bohatnú. Rodina sa im darí, rozmnožujú sa, všetko je v poriadku. A ešte sa aj chvália tým, že však nás Pán Boh požehnal. Alebo Boh nie. A teraz títo veriaci to pozorujú, tam potom vidíme, že na to reagujú nejako tí, ktorí si to nevedia dovoliť a majú zápas s tým. A ja si myslím, že toto je o tom, čo my chceme hovoriť. Že ak to ako beriaci človek, ktorý si nedovolí toto, pozoruješ, tak to vytvára napätie, ťah. Je to tak? Ja neviem, či som doma. U mňa to vytvára ťah. Ja niečo si nedovolím a niekto si to dovolí. A má s tým úspech. A ja mám so svojím náboženstvom neúspech. Modlím sa. Ja sa priznám, že mám nevypočuté modlitby. Dúfam, že ešte stále môžem kázať. Ak máte všetky modlitby vypočuté, tak rozumiete, niekto možno, že má pocit, že taký človek ani neveriaci, čo môže povedať, že on nevypočutú modlitbu, ale zdá sa mi, že Biblia hovorí aj o Jobovi, aj o iných ľuďoch, ktorí mali takýto problém. A tam je dokonca také slovo o týchto ešte, že provokujú Boha, že ho skúšajú, testujú Boha. A uniknú. Hej, to slovo, že uniknú, je presne to slovo, ako keď sa niekto modlí v žalmoch a hovorí, Bože, vysloboď ma. Hej. Sú vyslobodení. Dostanú sa aj do nejakých ťažkostí a ešte aj sa ďal uniknú. Už sa vám zdá, že no tak konečne na týchto bezbožníkov, ktorí nerešpektujú ani Božie, ani ľudské zákony, ktorých spravodlivosť obchádza, lebo viete, keď kradnete v malom, tak je zlé, ale ak kradnete v takom veľkom, že už celý štát ste ukradli, tak je to v poriadku. Ak sa stanete totalitným vládcom nejakého národa, ešte vás budú oslavovať, hoci ste všetko ukradli. Ja nechcem na nikoho prstom ukazovať, ale myslím si, že nemusíte ísť ďaleko do histórie a možno, že aj v súčasnosti vidíte ľudí, ktorí proste keď si to dovoliete naozaj vo veľkom, tak je to v pohode. A sa pýtate, tak Bože, kde si? A čo sa deje? A sú vyslobodení. Všetko v poriadku, ešte im salutujú ľudia, že sú dobrodinci. Dobre, takže my máme zápas viery. Hej. Takže toto je sklamanie z náboženstva. Proste ľudia, ktorí sa pokúsili byť nábožní, nešlo to. Tak sa pozreli na tých, ktorým sa to darí bez Boha a proti Bohu. A povie sa, my teraz týchto vyhlasujeme za blahoslavených, doslovne za šťastných. To sú tí, čo sú šťastní. Nie tí, ktorí poslúchajú, ktorí sa modlia. Tí sú šťastní, ktorí sú bezbožní. Kašľú na všetko, sú slobodní. Keď sa vykašľete na všetko, no tak ak v stráži ste zaspali a chrápali, no tak ste mali slobodu, nie? No, že tam vykradli muničák, ale vy ste si pospali. Vlastne ste mali slobodu. Tak to je pravda, že človek, ktorý sa vykašľuje na Božie slovo, tak je v istom zmysle slobodnejší, nemusí strážiť. A nemusí smútiť, nemusí vyznávať hriechy, nemusí sa modliť, nemusí chodiť do kostola, no kopa veci sa oslobodí. To je pravda. Dobre, no ale čo my s tým? Takže ja by som prvé povedal, teraz ideme na druhú časť, táto kázeň má dve časti, nie tri, dobre? Aspoň takedy. Zápas viery začína tým, že Ježiš nám zakázal súdiť. Rozumiete to? To znamená, že moja reakcia na týchto ľudí nesmie byť, že ja ich idem súdiť. Tamtí ich vyhlásili za blahoslavených, ja ich nechcem vyhlásiť za deti pekla. Pretože to nie je moja vec. Ja mám dosť problémov so sebou, aby som niekoho ukazoval, že je zlý. A toto je dosť vážny problém. Nesúďte, aby ste neboli súdení. To je slovo samého Pána Ježiša Krista. Takže naša reakcia nesmie byť, že začneme niekoho súdiť. To by som chcel povedať, to v tomto texte priamo nie je. Ale to si musíme nejak povedať. Je zaujímavé, že začína to tým, že vtedy sa rozprávali 16. verš, alebo zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Na takúto situáciu, ja neviem, to by som nečakal, ale je to veľmi prekvapivé. Tí, ktorí toto nechceli robiť, teda nechceli z toho sklamanie z náboženstva viesť tak ďaleko, že teda odídu od Boha, tak sa začali rozprávať. No to, keď sa začnete rozprávať s inými veriacimi, s tými, ktorí sa chcú stále báť Boha, aj keď to nie je vždy úspešné, pretože priznajme si, že keby sme podľa toho boli veriaci, či sme mali vždy úspech, ja neviem, koľko z vás by tu zostalo. Definovať si, že náboženstvo alebo viera je tam, kde je vždy úspech, nezdá sa mi, že to je biblické. Ale oni sa začali rozprávať. O čom sa asi rozprávali? Alebo o čom sa my rozprávame? No myslím si, že je dobre sa najskôr dobre poznať, pozrieť na svoju vlastnú zbožnosť. Že teda, čo budeme robiť my? Čo my s týmto budeme robiť, s touto situáciou? Alebo prečo poslúchame Boha? To sú ťažké otázky. Prečo ja poslúcham Boha? V tejto veci nemám úspech. Alebo taký závažný úspech, že už sa to ani nedá vyriešiť. Ak vám niekto zomrel, napriek tomu, že ste sa za to modlili, no tak asi už nebudete sa modliť o jeho vzkriesenie. Proste, ak máte neúspech zásadný, tak sa musíte spýtať, dobre, a prečo poslúcham? Aký zmysel má moja v zátvorke neúspešná zbožnosť? Aký to má zmysel? List Hebrejom alebo Židom 10. kapitola 24. verši hovorí, že si máme jeden druhého všímať. Hej, to je tá istá situácia. Všímajme si jeden druhého a pobádajme sa k dobrým skutkom. Neopúšťajme zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa, ako sa blíži ten deň. Teda toto je situácia, že keď vidíte okolo seba ľudí, ktorí opúšťajú vieru, lebo sú sklamaní, a blahoslavení spupní, to sú tí, ktorí rastú a sú budovaní a proste čím je to horšie, tým menej spravodlivosti na to ide. To takto vyzerá. Proste malá nespravodlivosť, ako som hovoril, to vám dostane po prstok, ale keď to urobíte vo veľkom, tak sa nič nestane. A to napätie je tak závažné, že my sa o tom máme rozprávať. Že ak, toto nemá byť tabu. Tuto je jasne konštatované, že tí, ktorí sa schádzali, sa rozprávali, teda tí, ktorí sa báli Hospodina, nie, ktorí sa schádzali, tí, ktorí sa báli Hospodina, tak sa rozprávali navzájom. Rozprávali sa o tejto situácii. Ďalšia vec, o ktorej sa musíme rozprávať, je, že či náhodou náš neúspech, ak máme teda neúspech, nie je predsa len spôsobený aj problémom náboženstva. Lebo viete, my, keď vidíme nejakých veľmi zlých ľudí, tak sa hneď cítime veľmi spravodliví. Ale Boh nás nemeria tak, že ty si lepší, tak už si v poriadku. Existuje aj niečo, čo Ježiš povedal, že darmo ma ctia, keď plnia alebo robia nariadenia ľudí. To je Matúš 15.9. Nadarmo ma uctievajú tým, že učia učenie ľudí alebo nariadenia. Takže viete, my síce vidíme ľudí, ktorí sú sklamaní z náboženstva a odišli a môžeme sa cítiť spravodliví, ale to nie je tá najsprávnejšia reakcia. Ja sa najskôr musím spýtať, nie je náhodou môj neúspech v modlitbe alebo v mojom náboženstve predsa len spôsobený chybou mojej viery. Neviem, že som neveriaci, ale nie, je tam nejaký problém. Ak toto robím, čo tu Ježiš charakterizuje, že učím alebo verím učenie ľudí a nie Božie a plním nariadenia ľudí, niekto si niečo vymyslel. Viete, keď začnete žiť život v cirkvi alebo v náboženstve, tak zistíte, že popri tom závažnom biblickom a hlbokom vzťahu k Bohu je tam množstvo všelijakých bajlos, proste vedľajších vecí. Súhlasíte? A niekedy vám to ide na nervy. Ešte vám to nikdy nešlo na nervy. Každá cirkev alebo denominácia má svoje predpisy, ktoré sú absolútne nezdôvodniteľné ničím, len tým, že to je subkultúra. Viete, čo je subkultúra? Tak kultúra je slovenská nejaká kultúra a my sme subkultúra, lebo sme pod. Hej? Hovoríme slovensky, obliekame sa do slovensky. Keď vidíte na ulicu, nie každý hneď spozná, to je baptista. No ale keď s vami dlhšie bude, tak zistí, že ale máte nejaké baptistické spôsoby. Čo teraz ja nejdem to riešiť, ale keby ste boli luterán, tak máte luteránske, katolík má katolické, KSK má KSK, a tak ďalej. Každý má nejaké spôsoby. A niekedy sú tieto spôsoby povýšené na úroveň Božieho prikázania. A zdá sa nám, že keď toto budeme plniť, tak Boh nás bude počúvať. No potom zistujeme, že Boh nám to odmieta poslúchať, teda počúvať a vypočúvať, lebo to je len náš výmysel. Ja teraz nejdem menovať čo, pretože ja neviem útočiť na našu subkultúru, ale musíme si dobre spytovať a skúmať našu vieru, čo z toho, čo verím a robím, je naozaj vzťah s Bohom, založený na kríži Ježiša Krista, na tom, že mám odpustené hriechy a že verím a milujem Pána Ježiša. A čo z toho je, že som sa to naučil, ak ste od detstva chodíte do kostola, do zhromaždenia, tak ste nabrali určité zvyky. A ak sa spoliehate na to, že ste sa toto naučili a že to máte ako zvyk, tak sám Boh to chce zbúrať. A môže vaše náboženstvo byť v niečom neúspešné. Takže Keď sa zhovárame o týchto veciach, ako títo sa tu zhovárali, tak je dobré nebyť, nesúdiť, to je zakázané absolútne, ale druhá vec, ešte sa aj spýtať, či teda naozaj môj neúspech je spôsobený tým, že Boh ma cvičí, alebo mám jobovský problém. My všetci sme hneď v jobovskej situácii, to je inak veľmi zaujímavé, že všetci hneď vieme, že Job bo trpel, ale nehrešil. To hneď všetci vieme. A je zakázané, keď niekto trpí, vôbec spomenú, že to môže byť za nejaký hriech. Čím myslíte si to? Ale Job bol jeden z mnohých, ak nie vôbec jeden na celom svete. A podľa mňa väčšina našich problémov je za hriech. Ja sa to nikomu netrúfim povedať. Netrúfam povedať a ukázať, vieš čo, bráta, sestra, vieš, to máš za taký a taký hriech, asi rozmýšľať. Hneď sme v jobovskej situácii. No dobre, tak toto nie je za hriech, pane. No, tak mali by sme byť trošku sebakritickejší a pýtať sa, či predsa len to nie je za hriech. No, ale neobvinujeme sa navzájom, buďme sebakritické a nie prstom na iný ukazovať. Takže ten rozhovor, a tam je veľmi zaujímavé, že Boh si všíma tento rozhovor. Píše sa pred ním kniha. Tak to je asi metafora, ja neviem, či naozaj tam je nejaká kniha. Nechcem povedať áno, nechcem povedať nie, tu je napísané, že píše sa pred ním pamätná kniha. A my vieme, že táto kniha, tá je zrejme o veriacich, o tých, ktorí sa povzbudzujú a chcú to vydržať a to napätie, ktoré je medzi tvojim životným štýlom a tvojim neúspechom, totiž aj máš úspech ako kresťan, môže byť tak zanedbateľný s tým, čo má ten, ktorý si všetko dovolil, že on sa na teba pozerá ako na chudáka. No, to môžete veľmi rýchlo zistiť, že sa stretnete možno so spolužiakom, alebo spolužiačkou zo strednej alebo zo základnej školy, no a teraz, hej, nechcem opisovať, že ako je oblečený alebo oblečená a na čom sa vozí a čo kde býva. No a vy, možno, že ste boli lepší v tej škole ako on alebo ona. No ale nedovolili ste si určité metódy, ktorými sa dá zbohatnúť. Ja neviem, že každý zle zbohatol, prosím. Ja tu nekážem proti ľuďom, ktorí zbohatli. Dobre? Toto by bol hriech. Ja tu nesúdim nikoho, ani nechcem, aby ste to takto rozumeli. Ja hovorím, keď naozaj niekto preto vyrástol, lebo si dovolil hriech. A vy sa cítite neúspešný, aj keď povedzme uprostred subkultúry baptistov ste úspešní, ale tam ste neúspešní. Je to napätie. Dobre, tak čo som ja robil, pane, keď to tu zostalo? A my teda sa o tomto máme rozprávať, to nemá byť tabu, máme si to povedať, priznať si to sami, že teda napätie tu je. Boh si to všíma, to je veľmi pekné, že si to všíma. My vieme, že on si všíma aj to druhé. Rimanom 2. kapitola hovorí o tom, že tí, ktorí neposlúchajú Boha, si hromadia hnev na deň hnevu. Tak, ako sa zapisuje to, ako ty zápasíš s tým, že si veriaci a že si nedovoluješ klamať a nedovoluješ si kradnúť, nedovoluješ si podvádzať, modlíš sa každý večer, aby ti Pán odpustil, keď si niečo zle myslel, proste strážiš. To je pravda, že treba strážiť a robiť pokánie. Robíš to? Píše sa o tom kniha. Ale píše sa aj iná kniha, metafora, zrejme, kde sa hromadí hnev. Rimanom 2. kapitola hovorí, že ak ignoruješ Božiu dobrotu, tak si hromadíš hnev na deň hnev. To, ak to bude poriadna kopa, tak ja tam nechcem byť. Ja radšej budem strážiť a plakať celý tento život, len aby som tam nemal veľký hnev. Rozumiete? No? Ešte prídem k tomu, že náboženstvo určite je iné ako len stráženie a smútok. To je zlá definícia náboženstva. Tam je základný problém. Ale prosím vás, keby to aj tak bolo, rozumiete mi? Kvôli argumentu pripustme, že to takto je, že to je len strážiť a len plakať. Aj tak je to len dočasné, ale tam to je večné. Takže logika dáva, že radšej to tu vydržím. Ale prídeme k tomu, že tí, ktorí si pripomenajú Hospodinovo meno, tak tí nie sú len smutní a len strážia. majú aj niečo iné. A to je niečo, čo je veľmi ťažké vyjadriť a ani sa to tu nehovorí, a ja keď spomeniem Joba, je veľmi zaujímavé, že ani Joba sa o tom nehovorí. Keď čítate Joba, tak žasnete nad tým, že vy niečo viete z prvých dvoch kapitôl o tom, prečo Job trpí, ale na konci sa Boh nenamáha to Jobovi povedať. Vieš čo? Satan si ťa vybral, chcel, aby som ťa skúsil, tak som to urobil. Prečo to tam je? No je veľmi zaujímavé. Ja neviem. Odpoveď je, že neviem. Ale zdá sa mi, a rozmýšľajte o tomto, že Boh sa neznižuje k tomu, aby nám dokazoval, že ho potrebujeme. Problém týchto ľudí, týchto skupných, ako ho tu preložili, týchto pyšných, je to, že oni o Bohu hovoria ako o nejakom objekte. Ale Boh nie je objekt. Keď rozmýšľame o Bohu, tak už to, že rozmýšľame, je podmienené tým, že Boh nás udržuje. Problém je, keď náboženstvo sa má stať nástrojom. Čo mám z toho, že som nábožný, znamená, že ja som tu, náboženstvo je prostriedok k nejakému cieľu. A toto je zásadný problém. Ak ja mám pred sebou náboženstvo ako prostriedok k nejakému cieľu, tak už som to prehral. Dobre sa nad tým zamyslite. Ja to nebudem teraz do nekonečna rozoberať, pretože to chce trošku meditácie. Ja som to už prehral. Pretože moje náboženstvo je vyjadrením toho, že celé moje bytie pochádza z Boha. To, že môžem myslieť, že moja krv v tomto tele zrejme tečie, aj keď to nevidím, ale súhlasíte, každému, kto tu dýcha, tak asi v tele pulzuje krv. Súhlasíte? Prečo? No lebo v Biblii je napísané, že v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Takže moje náboženstvo nie je vyjadrením toho, že ja niečo chcem dosiahnuť. Moje náboženstvo je vyjadrením, že ja už všetko od Boha mám. Teraz, v tejto chvíli. Či v neho verím, alebo neverím. Či ho mám rád, alebo ho nemám rád. Čokoľvek robím, je z Boha. A keď začnem vôbec o Bohu rozmýšľať, tak ak si z neho chcem urobiť prostriedok, tak Boh sa urazí a jednoducho s tebou sa nebaví. On môže byť milostivý, samozrejme, a môže ti to pripomenúť. Vieš čo? Zamysli sa nad týmto. Ale keď čítate Bibliu, väčšinou Boh toto nevysvetľuje. Nebude vysvetľovať, že keď rozmýšľaš o Bohu, tak rozmýšľaš o vôbec svojej existencie, vôbec o tom, že môžeš mysliť. Boh je pred tým, ako ja rozmýšľam. Nie keď začnem rozmýšľať a budem ho používať na niečo. Boh nesmie byť prostriedok, to aj filozof Kant dokázal rozumieť, že ak je niečo prostriedkom k niečomu, tak už je to zhodené. Boh je cieľom všetkoho nášho uctievania, všetkoho nášho myslenia, či niečo z toho máme, alebo z toho nič nemáme, čo už je nezmysel, že by sme z toho mohli nič nemať, pretože to, že ja tu žijem, že vôbec otváram, nechcem to nazvať, čo? V ňom žijem, hýbem sa, aj som, sláva Bohu. A moje náboženstvo je vyjadrením pokory a vďačnosti za to, že toto môžem zdieľať, že mi to Boh už daroval a že mi už v živote nič nemusí dať. A že som to zlého už narobil teraz, aby ma mohol za to odsúdiť, keby chcel. A keď ma toto roztrasie, tak vtedy začnem rozmýšľať o náboženstve tak, ako sa o náboženstve má rozmýšľať. Ale ak ja si prevrátim mozog a začnem rozmýšľať, čo z toho mám, tak Boh sa so mnou prestane baviť. A poviem, tak nič z toho nemáš. Ale ja si to zapisujem. To sú vážne veci. A myslím si, že toto pokušenie je nie v tom, čo sa hovorí, ale už vôbec v tom, že sa o tom začne hovoriť. A my veľmi často sa mi zdá, že veriaci ako keby nerozumeli tomu, čo sa tu deje. Že už vôbec táto téma je popretím Boha. Už téma, čo z toho mám, je popretím toho, že Boh je Boh. Už nehovoríme o Bohu s veľkým B, ktorý je stvoriteľ, autor všetkého. Hovoríme o nejakom modle. Viete, niektorí Niektoré pohanské národy mali modly a modlili sa k nim, aby pršalo, a keď nepršalo, tak ich fackovali. Už ste o tom počuli, hej? Tak Boh dostal poza uši, hej? Pozri sa, priniesli sme ti ovcu, tu sme ju obetovali, modlili sme sa a neprší. No tak, smejeme sa, hej? Dobre, zasmejeme sa. Ale trošku vstúpme do seba, či by sme neradi aj my niekedy fackovali toho Boha, ktorého my máme, s tým malým B, lebo nám neplní to, čo chceme. Na čo ťa mám? No, aby si mi niečo robil. Čo mám slovo, že som veriaci? A čo mám z toho, že som námožný? Čo mám z toho, že som baptista? Čo mám z toho, že verím? Čo mám z toho, že poslúcham? Čo mám z toho, že robím pokánie? A čo mám z toho? A čo mám z toho? A čo mám z toho? A to nájdem vo svojom srdci, viete? To sa o tom hovorí o iných, ale Boh si to píše, a to je dobré, že si to píše, že ten nás zápas sleduje a že nás miluje. Toto je text plný lásky. Všimnite si. Ale ešte je tu jedna vec, o ktorej si treba všimnúť a o ktorej treba hovoriť, že celé sa to zlomí v budúcnosti. A my, keď hovoríme o budúcnosti, tak máme trošku problém, pretože je pravda, že, a to musíme veľmi kriticky priznať, že náboženstvo bolo a možno aj je, si myslím, zneužívané na to, že sa nestaráme o ľudí v ich súčasnej situácii, ale len o ich dušu. Taký posmech na to bol napísať, v angličtine je to, v 1911 niekto urobil paródiu na pieseň Armády spásy, ktorá spieva o tom, že proste v nebi a v budúcnosti. A v tej piesni sa spieva to známe, kto viete niečo anglicky, že to je pie in the sky when you die. Proste, že to je koláčik, koláč v nebi, keď zomrieš. A to je paródia, posmech na to, že áno, my tu kážeme, že teraz buďte spokojní, hej, tam sa dokonca hovorí v tej pesničke, tej paródii, že žij na sene, seno, hej, proste papaj seno teraz, potom budeš mať koláče. No tak seno žerú kone, ľudia obyčajne nie. No a takto sa posmievajú. A my cítime, a som predpokladám, že cítite ten osteň tohto posmechu. My nechceme, aby naša viera, naša snaha bola takto sposmeškovaná, že v podstate, dobre, tak ja som tu chudák, o nič sa nestarám, ale tak potom to bude. Na tom je niečo pravdy a je isté, že niečo v tom, čo veríme, sa má prejaviť teraz. Že keď veríš Pána Ježiša, že ti odpustil hriechy, tak máš radosť teraz. A nie len pláč, že a potom to bude dobré, ale teraz, hej. A prejavuje sa to aj v sociálnom a finančnom a inom sektore. Proste nejak sa to prejaví. A myslím si, že je legitímne, aby sme nástojili na tom, že viera sa má tu prejaviť. Lenže je tu také vždy malé ale, alebo veľké ale. To ťažisko viery naozaj, či posmech alebo neposmech, nemá byť v tomto živote. A to je tu jasne napísané. Pavel to píše v 15. kapitole 1. listu Korinťanom. Ak sa len v tomto živote nadejame na Krista, tak sme najtrápnejší, najúbohejší z ľudí. To nemôže len tu byť. Takže či sa pán, ktorý napísal túto pesničku, smeje alebo nesmeje, alebo ako Heinrich Heine povedal, Marx to citoval, že nebo necháme vrabcom. Počuli ste to už? Vy, čo ste starší za marxistických čias, keď sme sa snažili budovať socializmus, tak toto ste mohli počuť. Nebo necháme vrabcov. My chceme sa tu mať dobre, nebo nech je pre vrabcov. No, tak ak nebo pre vrabcov, tak čo potom? Je tu od dní Hospodinov, príde ten deň, keď sa to všetko ukáže. Ak je to teraz pochybné, ak teraz žiješ v nejakej v nejakom neúspechu, v nejakom probléme a pýtaš sa, no tak čo mám z toho? A možno, že sa to pýtaš naozaj úprimne. Či ťa to bolí? Hovoríš, Pane, tak naozaj ma to bolí. To nie je o tom, že ja ťa chcem nechať. Nie preto, že si ma sklámal, že ťa nemám rád. Nie preto, že mi nestačí odpustenie hriechov, ale naozaj sa pýtam, čo je v neporiadku, že veci sa mi nedaria. Že sa modlím a nejde to. Ak máš tento problém, to je vážny problém. Ale tá odpoveď je, že Boh o tom vie. Píše si knihu. A ak sa on pre nejaký dôvod rozhoduje, že to odkladá, alebo dokonca, že to až potom bude, tak dôveruj tomu, že to, že vtedy budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, že to má zmysel. A Boh sa neznižuje na to, aby nám to celé teraz vysvetlil. Ja som si dal túto tému, ale ja ju nemôžem vysvetliť. Boh nám to nevysvetlil. Ale sľubuje nám, že príde chvíľa, keď sa to celé ukáže. A ja v mene Božom toto opakujem. Ja tomu nerozumiem a nečakajte, že ja to vysvetlím, pretože to by som musel byť na Božom mieste. A ani teológovia, ani kazatelia, ani veriaci ľudia nie sú na Božom mieste, aby sme vysvetlili svet. Aby sme vysvetlili, prečo Boh vládne ako vládne. Nevieme to vysvetliť. Vieme, že Boh je láska. Vieme, že nám odpustil hriechy. Vieme, že poslal svojho syna, aby za nás zomrel. Vieme, že to myslí vážne. A vieme, že nakoniec sa všetko ukáže, že Boh je spravodlivý a že všetko robil, ako najlepšie sa dá. Toto vieme. Ale nečakajte, že to vysvetlíme. Lebo vysvetliť Boh nedal nikomu právo. A u Joba vidíme, že ani on to nevysvetľuje. Nakoniec Jobovi hovorí, a ty si čo o sebe myslíš? Ty rozumieš tomu, ako ja som stvoril svet? Bol si tam, keď som stvoril svet? To je odpoveď. A Job hovorí, ruku na ústo, ja už nič nebudem hovoriť. Takže na záver, tá otázka je legitímna, je nebezpečná a my sme povinní sa o nej rozprávať, alebo je dobre, keď sa o nej rozprávame, a povieme si, prečo sme veriaci. Preto, lebo už sme niečo dostali. My sme vďační. Nová zmluva používa jedno zaujímavé slovo na to, že veľký zisk je pobožnosť so spokojnosťou. A tá spokojnosť je tam veľmi silné grécke slovo, ktoré používajú aj filozofi. Autarkeia. Autarkeia znamená absolútne spokojnosť a takú až sebestačnosť. Samozrejme, že v Biblii má trošku iný význam ako v filozofii, ale keď máš naozaj svoju vieru, tak tvoja spokojnosť nezávisí na tom, čo prichádza zvonku. Ale máš dar spokojnosti. Znovu sa to dá zneužiť. Niekto povie, áno, tak vy buďte spokojní a my vás oberieme o plát a oberieme vás o majetok a všetko vám pokradneme, pretože vy budete spokojní. Dá sa to zneužiť. Ale zneužitie nevylučuje použitie, pretože použitie je v tom, že veriaci človek nie je zožieraný nekonečnými žiadosťami. Spýtajte sa ľudí, ktorí majú milión, či majú dosť. Spýtajte sa ľudí, ktorí spia v 20 posteliach týždenne s inými partnermi, či majú dosť. A tak by sme mohli pokračovať. Žiadosť ťa nikdy neuspokojí. Ale zbožnosť, ktorú Boh dáva, uspokojuje, pretože je tam dar spokojnosti. Autarkeia. Dar spokojnosti. Nezneužíme to, že teda nech sa kradne a tak ďalej, keď môžeme, tak chceme spravodlivosť aj tu. Ale nečakajte, že v tomto živote už bude všetko vyriešené. Boh to odložil na posledný deň a ten posledný deň čakáme a tam sa to ukáže tak, ako je to napísané. Vtedy sa ukáže rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým. Medzi tým, čo slúži Bohu a čo mu neslúži. Ak sa ti zdá, že ten veriaci je chudák a blbec a nič z toho nemá, že je veriaci, počkaj na deň Boží. Budeš otvárať oči. Len aby som tam s ním stál, s tým spravodlivým. A preto prišiel Pán Ježiš, aby nám odpustil, aby napriek tomu, že sme zlí, mohli byť počítaní medzi spravodlivých. Takže také tri veci nakoniec. Zbožnosť je iné videnie sveta. Zbožnosť nie je o tom, že niečo získavam, ale že to vidím tak, že som už všetko dostal a že som vďačný. Zbožnosť je o tom, že by Boh už dal, že som vďačný. A zbožnosť je o tom, že prichádza budúcnosť. Že nechceme sa posmešne správať, ako že však koláč dostaneš v nebi, keď zomrieš, ale napriek tomu ťažisko našej viery je vtedy, keď príde Pán a všetko zodpovie. Takže nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme sa vedeli o tom rozprávať, keď máme napätie, a vedeli sa vzájomne povzbudzovať a vydržali, kým príde ten deň. Lebo tento celé ukáže. Pane, ďakujeme Ti, že si nám dal Tvoje slovo a dal si nám aj príklady ľudí, ktorí mali trápenie, aj keď ťa poslúchali a boli Ti verní. Prosíme ťa, aby to, čo my prežívame, ak máme takéto napätia, aby v Tvojej moci sme mohli vytrvať a navzájom sa povzbudiť k tomu, že počkáme ten deň, keď sa to všetko ukáže. Amen. Amen.